Mon père. Kõigepealt sellest, milline on saate sisu. Riigikogu menetleb seaduse eelnõu, mis siis vabastaks koduomanikud maamaksust. See on opositsiooni poolt pälvinud kriitikat, aga samas on eelnõu esitajad ka leidnud, et ühte ja teist kohta tuleks kohendada, et seadus oleks täpsem ja üheselt mõistetav. See on saate esimene teema. See jälle räägime maaparandusest. Maa-ameti kaardi serverist võib vaadata põllumajandusministeeriumi tellimusel loodud veebi kaarti, millelt siis iga maaomanik võib leida infot oma maale rajatud maaparandussüsteemide kohta. Riigikogus vastas samal teemal küsimustele põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja tema käest küsiti, et kas on tulevikus võimalik maaparandussüsteemide hooldustoetust taastada, kas on võimalik näiteks eesvoolude hooldamiseks keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist veekogude tervendamiseks mõeldud raha kasutada ja kas tulevikus maaelu arengukava meetme rahastamise põhimõtted, see on siis peale 2014. aastat, võiksid veel olla kehtivad. Keskkonnaministeeriumin on valminud jahiseaduse eelnõu, aga selle lõplik variant veel valmis ei ole, sellepärast et täit üksmeelt ei ole, mida see seadus siiski peaks reguleerima, aga üks on selge, et eelnõu keskendub sinini kõrvale jäetud maaomanike huvidele. Ning saate viimases intervjuus juhime tähelepanu sellele, et on võimalus oma kodust keskkonda kaunimaks muuta. Ja seda nimelt Jõgeva sordiaretuse instituudis aretatud uue muruseemne abil. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Riigikogu menetleb koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu. Opositsioon on sellesse teravalt suhtunud. Maaomanikud muidugi on selle poolt, et niisugune mõte on algatatud ja ka on olnud väljaspoolt Eesti riiki vastukajasid, et see on selline väga progressiivne samm. Aga millised on siis selle seaduse muudatuse aspektid, vaadatuna näiteks Eesti Maksumaksjate Liidu seisukohalt, sellest räägib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse esimees, Tartu Ülikooli õppejõud doktor Lasse Lehis ja tema käsitlus on valminud koostöös Raadio Kukuga.
Eelnõu tekst on üsna lühike, üks täiendav punkt tuleb maamaksuseadusesse, üks maksuvabastuse punkt ja sõnastatud on ta siis enam vähem samamoodi nagu koalitsioonilepingus, ainult natukene, kuidas öelda, siis juba nii-öelda juriidilisemas tekstis või veidikene bürokraatlikumas võtmes, kui nii võib öelda. Ja see tekst, mis siis eelnõust meile vastu vaatab, annab ka vastuse mõnedele küsimustele, mis tookord veel, kui lugeda koalitsioonilepingud, jäid lahtiseks ja mis on kindlasti oluliselt teada siis maaomanikele või koduomanikele, et mida see koduomanik ja kodualune maa täpselt tähendab. Tähendab ta siis seda, et vabastatakse siis selline maa, millel peab olema korter või elumaja, ehk siis maaliik ei pea olema elamumaa, vaid see võib olla ka talu, näiteks mis on maatulundusmaa paberite järgi, aga sellel maatulundusmaal siis lisaks põllule ja metsale on ka eluase, siis antakse maksuvabastus ka talule näiteks 2 hektari ulatuses, et kui põllude metsad on üle 2 hektari, siis nendele osadele maa makseb kehtima, aga kodu ulatuses siis koduna kasutatava maja ulatuses siis saavad ka nemad maksuvabastust. Linnas, täpselt öelda siis ka olevikes ja vallasisestes linnades, ehk siis tiheasustusega aladel on maksuvabastuse piirmäär 0,15 hektarit ehk 1500 ruutmeetrit ja mujal ehk siis maapiirkondades või hajaasustusega piirkondades, külades on see maksuvabastuse piir siis 2 hektarit. Ja see piir kehtib ühe omaniku kohta, et kui on näiteks rida elamu või korter maja, siis me selle maja aluse krundi jagame vastavalt nendele boksidele või korteritele, nii et korterite puhul ilmselt sellist võimalust ei teki, et nüüd ühe korteri omaniku maa osa oleks suurem kui 1500 ruutmeetrit, sellist korterit ei kujuta eriti ette või sellist krunti, mis selle korter maja juures peaks olema. Aga eramu piirkondades võib tõesti ette tulla see, et maja juures olev krunt on mõnikord ka suurem kui 1500 ruutmeetrit ja sellistel juhtudel on kindlasti kasulik teada, et sageli on ju perekonna omanduses olev kinnisvara mitte ainuomandis, vaid abikaasade ühisvara, siis sellisel juhul tuleb jälgida, et kinnistusraamatusse oleksid ka mõlemad abikaasad selle maa omanikuna kantud, siis sellisel juhul jagatakse ka krunt siis mõlema omaniku vahel pooleks, nii et siis abikaasad kahe peale kokku saavad tegelikult rakendada maksuvabastust kahekordses määras, ehk juba 3000 ruutmeetri ulatuses ja noh, loomulikult kui need omanike rohkem on ka näiteks õed vennad seal pärinud näiteks vanemate käes maja ja näiteks 5 omaniku ühel majal, siis loomulikult me jagame ka 5 omaniku vahel selle maa, aga oluline on see, et siis kõik omanikud oleks ka kinnistusraamatust näha.
Mille poolest on vajalik ja oluline see, et omanike nimed oleksid kinnistusraamatusse kantud?
Üks väga oluline aspekt selle maksuvabastuse juures on see, et erinevalt siin näiteks pensionäridest, kellel teatavasti tuli siin välja probleem, et paljud pensionärid on unustanud või pole olnud kursis vajadusega vabaldus esitada selleks, et näiteks tulumaksu vabastus saada, siis maamaksu vabastuse puhul on seda viga nüüd välditud, ehk siis mingit avalduse esitamist kellegilt ei nõuta, ehk siis kui need tingimused on täidetud, et vastav eluasemena kasutamise fakt on kindel, seda andab, et rahvastikuregistris on kantud elukoht, omanik on teada, elukoht on teada registri andmetest, kinnistuse suurus on teada, siis arvutid ragistavad need andmed kõik läbi ja selle tulemusena siis tulebki välja nimekiri nendest, kes maksu maksavad ja nendest, kes maksu ei maksa ja rohkem ei olegi vaja midagi teha, lihtsalt maksuteadet enam ei tule 2013. aastal ja maaomanikud ongi saanud selle, mida neile lubati. Hakkab see siis kehtima, nagu löödud sai, siis 2013. aastal, et järgmisel aastal veel tuleb selle maksukohustusega arvestada. No on ka summaliselt välja rehkendatud siis, kui palju maaomanikud koduomanikud selle maksuvabastusega võidavad, on rahandusministeeriumi arvutused toodud seletuskirjas, et 17 miljonit eurot aastas peaks siis 2013. aastast alates siis omavalitsuste maksulaekumine vähenema ja koduomanikele raha siis rohkem kätte jääma. Noh, mis küll mõnes mõttes natukene võetakse teistpidi ära, kus või seoses sellega, et tulumaksu tagastused eluaseme laenu intressid, et näiteks 2013. aastal on paljudele juba väiksemad, aga suurusjärgud on siiski natuke erinevad, et kui tulumaksu soodustuste piiramine võtab maksumaksjatelt ära 5 miljonit eurot, siis siin me näeme juba ainult siis koduomanikele 17 miljonit eurot, et see on ikkagi oluline maksukoormuse vähenemine ja kuidas nüüd omavalitsused siis selle puuduva raha kompensatsiooni saavad, selle kohta ei ole praegu seletuskirjas muud öeldud, kui et kaetakse riigi eelarvelisest vahenditest. Ehk siis mitte ei tõsteta uusi makse, kas või näiteks põllumaale või metsamaale või ärimaale maamaksu, vaid mingitest muudest allikatest. Et see on ka nüüd asi, millega ilmselt selle eelnõu pinnalt võivad maaomanikud arvestada. Ja olgu see öeldud, et elamu maa kui selline siiski maksuobjektiks jääb, ehk siis ikkagi tuleb jälgida kõigepealt siis seda suurust, millest juba räägitud sai, aga oluline tingimus on siis ka see, et inimene, kes seda maksuvabastust tahab saada, peab olema ka oma elukoha registreerinud täpselt sellele aadressile, mis siis see maja või korter on, nii et suvilad, suvekodud, aiamajad jäävad ikkagi maksu alla või samuti ka juhtumid, kus inimesel on mitu eluaset näiteks, kus ühes ta elab ise ja teised on kas välja üüritud või pereliikmete kasutuses või seisavad tühjalt või on näiteks elamukrunt ostetud, aga ei ole sinna veel elamut valmis ehitatud. Nii et arvestuslikud siis umbes kolmandik elamumaast siiski jääb ka edaspidi maksustatavaks, nii on vähemalt seletuskirja arvutused, ehk 26,7 miljonit eurot 2010. aastal laekus elamumaalt maamaksu kokku ja see, nagu öeldud, sai siis 17 miljonit peaks siis maksuvabastus edaspidi hõlmama.
meie maa.
Põllumajandusministeeriumi tellimusel on loodud veebikaart, mis annab informatsiooni maaparandussüsteemide kohta ja selle veebikaardiga saab tutvuda Maa-ameti kaardiserveri vahendusel. Helju Uubel on Põllumajandusministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist. Mida niisugune andmekogu siis võimaldab teada saada huvilistel?
Tervist! Et see andmekogu siis võimaldab otsida maaparandussüsteemi süsteemi koodi järgi või siis kadastriüksuse tunnuse või aadressi järgi. Ja kaart kajastab maaparandussüsteemi ala, pindala, kus on siis niisutatav ala või kuivendatav ala ja eesvoolude kohta andmeid. Need on siis veejuhtmed, mille kaudu kuivendusvesi juhitakse loodusliku veekogusse.
Kui põhjalik nüüd niisugune andmekogu on, kas see hõlmab nüüd tervet Eestit?
Ja see hõlmab tervet Eestit.
Ja kui nüüd näiteks tekib huvi, et vaadata mingisugust kava hakata näiteks koostama, siis kuivõrd nüüd on abi niisugusest informatsioonist, mis selles veebikaardis on kajastatud?
No kui mingit projekti teostada või sihtotstarvet muuta, et siis on tarvis, kui nüüd see kavandatav uus ehitus näiteks on maaparandussüsteemi maalal, et siis tuleb võtta kooskõlastus põllumajandusametist, et siis on näha kohe, et kas on vaja kooskõlastust võtta või mitte.
Kui kauga aja taha see informatsioon, mis sellel veebikaardil on kajastatud ulatub, sest me teame, et maaparandusel on ju väga pikk ajalugu.
See on tegelikult, saab sellel veebikaardil näha ka vanu andmeid, mis on juba maaparandussüsteemide kohta, mis on tegelikult juba maha kantud. Et see on oluline teada, et treenaase või treene ju maast välja ei korjata ja siis kui tehakse arendust, näiteks elamuehitust, et siis teatakse, et seal all võivad olla ka treenid, kui see on vana maaparandussüsteemi maala, tekib probleeme seal siis.
No jaa, et tegelikult ju maaparandusega on varasematel aastakümnenditel märksa aktiivsemalt tegeletud. No nüüd on võibolla lootus, et taas hakatakse selle teema juurde rohkem tagasi tulema ja neid töid tegema, aga kui nüüd kavandada mingit ettevõtmist, siis mida peaks siis kõigepealt jälgima?
Peaks jälgima, et kui on nüüd kaardi järgi, otsite üles oma kadastriüksuse ja näete, et on teie maa peal maaparandussüsteem. Siis oleks, et lähemalt tutvuda oma selle maaparandussüsteemiga, siis võiksite pöörduda Põllumajandusameti keskuse poole, kellel on siis konkreetsed teostusjoonised. Need on siis treenide, kollektorite ja teiste maaluste rajatiste kohta olevad joonised, et saate rohkem informatsiooni.
Aga kuidas on nüüd ikkagi niimoodi juhtunud, et linnade ümber selline ehitustegevus on võtnud üsna suure oo, mis on ju põhiliselt ju rajatud tegelikult ju haritavale maale ja seal on olnud ju üldjuhul ikkagi maaparandussüsteem, et nüüd, mis nüüd siis nagu niisuguses olukorras peale hakata, kus tegelikult kõik see on sassi löödud?
No üldiselt seaduse järgi peaksid sihtotstarve muutumisel, no kui kavandatakse sinna mingit elamurajooni, siis muudetakse ka sihtotstarve. Ja eelnevalt oleks tulnud siis kooskõlastada põllumajandusametiga see kavatsus või sihtotstarve muudatus.
Aga nüüd
siis oleks tekkinud selliseid probleeme.
Aga nüüd natukene ka sellest, et nüüd, millised oleks nüüd need praktilised sammud, et seda informatsiooni Maa-ameti kaardiserverist jälgida?
Kuus korra uuendatakse neid andmeid kaardil. Ta peaks minema Maa-ameti kodulehele. Sealt valima geoportaali, siis edasi kaardiserveri ja siis juba kaardiserveri alt siis maaparandussüsteemide kaardirakenduse. Ja siis saab teha juba otsingud sealt, kas oma kadastritunnuse lööb sisse otsingutesse või aadressi järgi või siis kui teab maaparanduse ehitise koodi või nimetust või süsteemi koodi, saab otsingud teha.
No tooks näiteks sellise küsimuse, et ammust ajast on kuskil mingisugune kraav kaevatud. et suvel on ta enam ja olnud veest tühi, aga kevadel on siis seal vesi sees, et milline funktsioon sellel on, et millega ta üldse seotud on, kas ta võib olla ka näiteks siis looduslik või on ta maaparandussüsteemi osa, et kas seda saab ka kindlaks teha?
Jah, kaardirakendusest näeb seda, et kui see kraav on nüüd meie maaparandussüsteemi maalal, siin on sellises pruuniks värvitud see maaparandussüsteemi maalal, kui ta on sellel maalal, siis ta on kuivenduskraav. Ja kui ta nüüd see kraav satub täpselt sellele eesvoolule, siis ta on eesvool. Noh, saab täpselt järgi vaadata, millise kraaviga tegemist on.
Te viitasite juba, et tegemist on küllaltki sellise kiiresti vahelduva informatsiooniga, mis tähendab seda, et kui midagi muutub, siis uued andmed pannakse veebi ja on võimalik näha olukorra muutust.
Jah, aga ega olukord väga kiiresti ei muutu. Ja üldiselt meil maaparandused on rohkem tehakse rekonstrueerimist, et uusehitusi on väga vähe.
See on nüüd ikka viide siis sellele, et tegelikult on see valdkond praegu ikkagi natukene selline probleemne, et maaparandussüsteeme ei hooldata ja ei rajata nii nagu võib-olla oleks tarvis.
Jah, probleeme on kindlasti. Siin kaardi pealt on, saab otsida süsteemi järgi nagu need ka omanikud välja või need katastriüksused, kellega oleks, noh, saaks nagu ühineda ja koos maaparandushoidu teha, et maaparandusühistud luua ja et selles suhtes on ka kaardirakendus siin hea.
Põllumajandusministeerium on nüüd tellinud selle veebikaardi Maa-ametilt ja selle tark lahenduse lõi siis aktsiaselts Statel. Kas see töö on nüüd siis sinna maale jõudnud, et me võime öelda, et kõik on õnnestunud?
Jah, võib öelda küll. Ja väga palju tegi muidugi Maa-amet ise ära oma vahenditega sealt, et on aktsiaselts Statel on nagu süsteemilahenduse avalikustamised ja sellised asjad. Aga Maa-amet tegi väga palju ise ära. Kõik nendest piltidest, mis te siin kuvate, et saate ka väljatrükke teha, et PDF-formaadis ja PNGs ja erinevates vormides veel väljatrükkida.
Informatsiooni valik on lai ja kasutamise võimalus ka üsna siis selline ulatuslik.
Jah.
Maaparandusega seotud temaatika leidis käsitlemist ka sellel nädalal Riigikogus ja põllumajandusminister vastas esitatud küsimustele. Helir-Valdor Seeder.
Põllumajandusministeerium jagab seisukohta, et maaelu arengukava meede 1.8 põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur, ehk sisuliselt maaparandus, on suureks abiks põllu- ja metsamajanduse taristu käigus hoidmisele ja loob eeldused põllu- ja metsamajanduslikeks tegevusteks. Enamuse maaelu arengukava investeeringutoetuste puhul on seni probleemiks rahaliste vahendite puudus. Ent võimalike vabade vahendite tekkimisel tuleks nüüd kindlasti suunata meetmetesse, mis on paistnud silma tulemusliku rahakasutuse poolest. Seal hulgas ka nimetatud meede 1.8. Kuna kõigile maaelu arengukava muudatustele tuleb saada Euroopa Komisjoni heakskiit, siis on võimaliku raha juurde tõstmise eelduseks ka Euroopa Komisjoni kooskõlastus. Meetme 1.8 algne eelarve oli 35,4 miljonit eurot. Põllumajandusministeeriumi ettepanekul on seda juba korra suurendatud 6,39 miljoni euro ehk 100 miljoni krooni võrra, 41,8 miljoni euroni. Käesoleks ajaks on meetme 1.8 raames kohustusi võetud üles 31,9 miljonit miljoni euro ulatuses, ehk siis eelarvest on kohustustega kaetud 76% ja toetust on makstud välja 17,8 miljoni euro ulatuses, mis moodustab 56% ülevõetud kohustustest. Viies taotlusvoor on kavandatud käesoleva aasta oktoobri algusesse ja selle eelarve on 7 miljonit eurot. Pärast seda jääks meetme raames kasutada veel umbes 3 miljonit eurot. Ja nii nagu ma algul ütlesin, põllumajandusministeerium, kui teiste meetmete arvelt vabaneb rahalisi vahendeid, siis suunab kindlasti ka maaparandusmeetme suurendamiseks rahalised vahendid.
Põllumajandusministri käest küsiti, et kas ta näeb mingid lahendusi, et taastada maaparandussüsteemide hooldustoetus suuruses 2 miljonit eurot aastas mille põhieesmärgiks on siis toetada maaparandusühistuid hooldustööde tegemisel ja seega siis vähendada nii parasniisketel ja kuivendatud maadel põllumajandussaaduste tootmisel tehtavate kulutuste ebavõrdsust.
Maaparandussüsteemide hooldustoetuste taas rakendamise ettepanek on esitatud Rahandusministeeriumile 2012. aasta riigieelarve seaduse ettevalmistusprotsessi raames. Hetkel läbirääkimised käivad. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel oleks seda võimalik maksta, aga ainult vähese tähtsusega abina kuni 7500 eurot ühele põllumajandustootjale kolme aasta kohta. Põllumajandusministeerium on selleks taotlenud raha 2012. aasta riigieelarvest 1 000 000 euro ulatuses. Maaparandussüsteemi hooldustoetus sai kehtestatud ajal, mille Eesti ei olnud veel Euroopa Liidu liige ning Euroopa Liidu riigiabi alane seadusandlus meile veel ei kehtinud. Liitumisjärgselt oli meil õigus seda toetust maksta kuni 2006. aastani. Tegevustoetuse andmiseks on ainus võimalus täna vähese tähtsusega abi ja seda oleks meil õigus anda maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel. Selle võimalikus järgmisel aastal sõltub siis nüüd järgmise aasta riigieelarve läbirääkimistest ja selle lõpptulemusest. Põllumajandusministeerium igal juhul on valmis ja huvitatud selle taasrakendamisest lubatud ulatuses.
Helir-Valdor Seederi käest küsiti Riigikogus, et kas ta on kaalunud koostöö tegemist Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi vahel eesvoolude hooldamiseks ning selleks Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist veekogude tervendamiseks mõeldud raha kasutamist.
Oleme Keskkonnaministeeriumiga üksmeelsed, et maaparanduse hoiutöödega on võimalik parandada ka veekogude ökoloogilist seisundit. Alates 2003. aastast on eraldatud sihtasutuse Keskkonnainvesteerimise keskuse kaudu eesvoolude korrastamiseks vahendeid ligemale 1,6 miljonit eurot. Eelkõige keskkonnaprogrammi veekogude tervendamine raames. Selle tulemuseks on näiteks korrastatud ja looduslähedane voolusäng ning kasutus kõlbulik ja korrastatud maatulundusmaa. Ka käesoleval aastal on Põllumajandusametil kavas taotleda raha KIKI ühtekuuluvusfondist Lääne-Virumaal asuvale Sõmeru jõe peale koostöös Sõmeru, Vinni ja Rägavere vallaga ning keskkonnaprogrammist Tartumaa laeva jõe peale ja Kensi veehoidla korrastamiseks. Eelprojektid on Põllumajandusameti poolt tellitud, taotlusdokumentatsioon veel täielikult koos ei ole.
Põllumajandusministril paluti vastata küsimusele, kas ta toetab maaelu arengukava meetme 1.8 põllumajanduse ja metsamajanduse taristu jätkamist ka Euroopa Liidu 2014. aastal algaval eelarveperioodil.
Täna on veel keeruline rääkida 2014. aastal algava uue finantsperioodi maaelu arengu meetmetest. Praeguse informatsiooni kohaselt avalikustatakse järgmise perioodi toetusi käsitlevad Euroopa Liidu määruste eelnõud 2011. aasta lõpus. Ent eeltoodut arvestades peame kindlasti oluliseks ka järgmisel eelarveperioodil panustada meetmetesse, mis tagavad maa kui põllumajandustootja ja metsakasvataja põhilise tootmisvahendi kasutatavuse. Järgmise eelarveperioodile ülemineku ettevalmistustöödega on Põllumajandusministeeriumis alustatud. Oleme alustanud kaardistamisega hetkeolukord ja selle kirjeldamist ning võimalike järgmise eelarveperioodi meetmete põhimõtete välja töötamist ja läbirääkimisi sektori katusorganisatsioonidega. Ja võin siin kohal kinnitada, et juhul kui järgmise eelarveperioodi ühise põllumajanduspoliitika õigusaktid võimaldavad sarnase meetme rakendamist Eestis, siis me kindlasti seda ka teeme.
Maaomanikke on palju ja võib-olla kõik ei ole huvitatud sellest, et oma maad korras hoida, et milline on situatsioon siis, kui keegi jätab oma tööd unarusse ja siin maaparanduse puhul lihtsalt ei ole huvitatud nende tööde tegemist, mis vajalikud on. Helir-Valdor Seeder.
Eestis ei ole probleemiks mitte ainult niivõrd rahaliste vahendite nappus, vaid ka see, et maaomanikud on killustatud, maaparandussüsteemid ületavad maaomandi piire ja siin ühise meele leidmine on paljudel puhkudel probleemiks ka põllumajandustootjatel. Ma tean, et ka mitmetel puhkudel on jäänud see probleemiks abirahade taotlemisel, et ka neid rahalisi võimalusi, mis meil juba täna on, ära kasutada. Nii et see on hästi suur probleem, et maa omand ja maaparandussüsteemide või veeühistute suurused ei kattu või et nendes ühistutes on väga erineva teovõimega ja väga erineva suhtumise ja huvitatusega osanike. Et see probleem on tõsine, aga ma annan aru, et see probleem jääb tegelikult aastakümneteks üles, et see peab aegadega kokku kasvama ja omand kontsentreeruma, nii et see on minu arvates isegi veel ettevaatavalt suurem probleem kui 1-2 miljonit eurot, mida me saame siin hooldustöödeks lisandada või investeeringu toetused maaparandussüsteemidele. Ühes maaparandussüsteemis on väga erineva rahastamisvõimega, suhtumise hoiakuga ja väga erinevate ambitsioonidega ka, et on ka maaomanike, kes tegelikult ei kavanda oma maa aktiivset kasutamist, vaid hoiavad seda kui lihtsalt kinnis vara. Ja ega meil niisugust head lahendust, mis hetke olukorra probleemid kiiresti ära lahendaks, ei ole, et kehtiv seadus on olemas selle raames, ütleme nii, et aasta-aastalt olukord teosammul paraneb, aga mitte piisavalt kiiresti ja täna meil ei ole küll põllumajandusministeeriumi poolt ette valmistatud mingit head seaduseelnõud, mis selle olukorra, mis on tekinud tegelikult maa omandi ja põllumajandusreformi käigus üleminekul siis turumajanduslikele alustele ja et läbi viia maa ja omandi ja põllumajandusreform. Et mis selle järele on tekinud, et seda lahendada, nii nagu ma ütlesin, et see ilmselt jääb aastateks üles, sellepärast, et ei ole mõeldav, et me mingeid seadusega sundkohustusi väga jõuliselt saaksime panna või sundvõõrandamisi hakata oma omanike suhtes rakendama, et see ilmselt ei oleks õiglane, see ei oleks ilmselt ka lahendus ja ma arvan, et see käiks ka Eesti riigil üle jõuni, et kehtiva seadusanduse raames ja eelkõige positiivse motiveerimise ehk nende sammade investeeringu ja hooldusmeetmete olemasolu kaudu, kus maksumaks ja rahaga kui ühiselt taotletakse, on võimalik abi saada, et eelkõige need võiksid olla need lahendused.
Maapäev.
Suures oli toksad suve tuules valendava sõite meres oli lõied pärna puudel oli kumad sinu huuled sada saadust alle sada seiklust ootas ees arm sain paikse nüüdki mulle kaunein viiv mu noorus ajast, praegu vima ikka tunnen, et mul sinna minna vaja. Lähen siis, kui õites valgeis, on me vanad pärnad jälle, puude varis. Seal su palgeil Pärna viisi langes sülle Kuudes kostab mesilaste sumi nagu vaikne laulu ümi just või kauge vete kohi suvevihma hoogne saab. Härra isi langeb alla, lõhnadele teid on alla, väise laikudes alle, nagu muidas juh on see. Arm sai paikse nüüdki mulle, kaunen kiiv mu noorus ajast. Praegugi ma ikka tunnen, et mul sinna minna vaja. Lähen siis, kui õites valges, on me vanad pärnad jälle. Varise asu palgei, Pärna õisi langes sülle. Nüüd ei kosta seal me sammu, õitsenud on Pärna rammu.
Keskkonnaministeeriumil on valminud jahiseaduse eelnõu. Marku Lamp on Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja. Kas selle jahiseaduse muudatuse selliseks nagu selliseks põhjuseks on see, et maaomanike huvid on nüüd niisugused, mida siis peab hakkama armestama või on see nagu muud asjaolud ka kaasa mänginud?
Peamine eesmärk, miks on ette võetud üldse jahiseaduse koostamine ongi tegelikult jah see, et rohkem oleks kaasatud maaomanikud jahindustegevusse. Et noh, kindlasti paljudes paikades Eestimaal on arvestatakse maaomanikega ka jahipidamisel, aga paratamatult ulukite suur arvukus kohati tekitab sellist uluki kahjustusi maaomanikele. Ja paikkonniti siis no, see kahjustuste määr ületab seda taluspiiri siis on ka aegajalt kuulda, kuidas sead on kartulipõllud üles kündnud ja vilja kahjustanud ja metsanoorendike söönud ja maaomanikul selles mõttes jah, et on seni puudunud selline hea kaasarääkimise võimalus, et selle uue seaduse mõte kindlasti olekski see, et anda osapooltele võrdsemad võimalused läbirääkimisteks.
No siin oli juba jutt sellest, et osapooled järelikult siis on kahe poole huvid mängus olnud rohkem siiamaani jahimest huvid tundub, et no et jahiobjekt on selline, mida kõik ihaldavad, aga samas kui täpne see regulatsioon siis nüüd on, kes see uluks siis nüüd lõppkokkuvõttes on või millised õigused siis maaomanikul selle läbi vaadates võivad olla, sellepärast, et no jahimehel on see õigus siiamaani olnud, et ta on võinud küttida loomulikult läbi regulatsiooni, aga ikkagi.
Jah, jahiulukite küttimise õigus on siiamaani olnud jahipiirkonna kasutajal. Et täpselt nii palju, kui seda arvukuse hoidmiseks on nagu vajalik. Loomulikult ka jahimehe eesmärk on hoida arvukust võimalikult maksimaalselt suure, et oleks mida küttida. Et see ongi tegelikult natukene vastuolus sellega, mis noh, paljudel maaomanikel on, et saada ka oma maakasutusest tulu. Aga kui arvukus ulukite osas on liiga suur, et siis kahjud paratamatu tekivad. Ja siin on siis küsimus, et kas seda kompenseeritakse kellegi poolt. Et arutusel on kindlasti erinevad variandid, et kas seda peaks siis riik kompenseerima, kas seda peaksid jahimehed kompenseerima või et kas siis anda näiteks maaomanikele võimalus ka teatud ulukite arvukuse reguleerimiseks. Et tänase jahiseaduse eelnõu juures on meil see mõte täiesti sees, et teatud väikeulukite puhul oleks ka maaomanikul õigus seda arvukust ise reguleerida, et noh, näiteks kas või kopra puhul, anda maaomanikule endale see võimalus, et kobrast siis välja püüda ja neid kahjustuspaiku siis vähendada.
No siin tegelikult on ju, tundub, et üsna selline suur, no ma nimetaksin võibolla isegi huvide vastasus olemas, et see eeldab läbirääkimise, kuivõrd nüüd selline jahiseaduse eelnõu on nüüd neid asju suutnud siis seadusesse kirja panna, mis probleemsed on, et kuidas seadus selles mõttes edaspidi käituks?
No see seaduse eelnõu mõte ongi see, et tegelikult panna need osapooled omavahel suhtlema ja rääkima, et me ei saa nagu teha midagi väga vastumeelselt, et paljudes kohtades, nagu ka siin algusesse mainitud, on tegelikult suhted maaomanike ja jahimeeste vahel suhted head, et seal ongi vaja leida see kompromissi tasakaal, et oleks nii ulukeid, oleks jahimeestel võimalik jahindusega tegeleda ja oleks maaomanikul võimalus maamajandusega tegeleda, et metsa kasvatada ja põldu kasvatada. Et selleks luuaksegi nagu sellised paremad ja soodsamad tingimused lihtsalt. Et noh, regulatsioonidega meil lõpuni ei ole võimalik nüüd seda tasakaalu leida, et seal ongi see, et me pigem anname võimalused nendele osapooltele, et mis oleksid siis võrdsemad.
Nii ja tuleme veel kord nüüd siis selle teema juurde, mida seadus nüüd siis tõenäoliselt sätestab, et nüüd millised on siis õigused ja kohustused või küsime siis ka niipidi, et kes siis võib seda objekti, kes on jahimeeste eesmärgiks, et kes seda võib siis nüüd, ma ei tea, kuidas siis nüüd kasutada, jahtida, piirata veel midagi sinna juurde, et nüüd, mida seadus siis selle kohta hakkab ütlema?
No see mõte, noh, kõigepealt ega ta ei sea või ei loo mingit täiesti uut olukorda, et meil on tegelikult noh, olemas need jahipiirkonnad, mille piire tegelikult ei ole kavas muuta, vaid et on noh, Eestil omased suured jahipiirkonnad ja nende säilitamine kindlasti on oluline, et sellel jahipiirkonnal oleks nagu oma peremees ka pikaajaliselt ja oleks motiveeritud sellist uluki noh, soodsat arvukust ja hoidma. Aga et noh, just, et kuna me annaksime näiteks võimaluse maaomanikel rääkida sekka selles, et kes seda jahipiirkonda just parasjagu kasutab, et kui maaomanikel on õigus teha ettepanek see jahipiirkonna kasutaja välja vahetada, kui näiteks piisavalt ei arvestata maaomanike soovidega, et no see peaks siis olema üks sellised motivaatoreid, mis võiks panna maaomanike ja jahimehi võrdsemasse seisu.
No, aga samas jahipiirkond on tunduvalt selle suurem kui see piirkond, mis maaomanikule võib kuuluda.
No seal ongi teistpidi oluline seda maaomanike omavahel selline koostöö. Et no, siin on kindlasti suur osa mängida jälle kas näiteks erametsa liidul, kes koondab väiksemaid metsaomanike. Et selles piirkonnas siis, kui metsaomanikud koonduksid, siis oleks neil võimalik surestada ka paremini seda jahimeest ja teistpidi anda ka informatsiooni jahimehele, et millised on nende maaomanike soovid selles piirkonnas.
No on üks niisugune punkt ära märgitud, et jahipiirkonna kasutusõigus, mida see tähendab?
Jahipiirkond moodustatakse riigi poolt ja see antakse kellegile 10 aastaks siis kasutada. Ja see kasutusõigusega ongi põhimõtteliselt välja toodud need jahimeeste õigused ja kohustused siis tegelikult selle piirkonna kasutamisel. Alates sellest, kus need jahipiirkonna piirid jooksevad ja mis on need looduskaitselised piirangud ja millised kohustused tulevad näiteks kas või jahimeestele see informatsiooni andmiseks riigile, et arvukuse osas ja muu selline. Et see kasutusõigus ja, ongi, no, antakse jahimeestele 10 aastaks, aga no, täna on see küsimus, et seda piirkonna kasutusõigust nagu ära võtta kellegilt noh, praktiselt ei olegi võimalik, et üks kõik kui hästi või halvasti saama seda piirkonna majandad. Et selles osas on samamoodi mõtteid, et kas tekitada mingisugust surmemehanismi, et kui ühes piirkonnas tõesti, kas uluki arvukust ajatakse juba nii madalaks, et seal on oht teatud liigi ära rändeks siis või et teistpidi liiga suur on arvukus, et ohustab juba maamajandust, et siis oleks ka võimalik teatud abinõude kasutusele võtta.
No meil on nüüd olnud ikkagi see õnn, et neid ulukeid on rohkem ja see õnn on muidugi kaasa toonud ka loomulikult õnnetust neile, kes üritavad omale kultuure maha panna, et tulemus on muidugi metsaelanikule olnud soodsam kui sellele, kes on vaeva näinud, et noh, meilt ei ole veel siiamaani see ohustanud, et loomi väheks jääb, aga mis moodi see reguleerimine siis peaks välja nägema, et noh, et kui neid metsi kui ikka tõepoolest niivõrd palju on, selgub, et isegi karusid on juba vaata kohat, et tülikaks muutuvad ja seda loetelu võib jätkata, et kus maalt siis see selline otsustamise piir kulgeb, et milline on siis nüüd mõistlik käitumine teatud piirkonnas, teatud loomaliikide puhul või kes otsustab selles, mis on siis teatud tingimustes õige teha?
No, riigil on tegelikult erinevate liikide puhul välja arvestatud, et palju oleks see nende miinimum selle liigi säilimise osas, et metsuloomade puhul, ulukite puhul on see kordades ja kordades ületab see tänane arvukus seda taluvuspiiri või õigemini seda miinimumpiiri siis. Ja teistpidi ongi siis nagu maaomanike taluvuspiir pigem nagu ületatud. Ja selle uue jahiseaduse regulatsiooni mõte olekski, et, no, et see optimaalne arvukus siis leitaksegi piirkonniti selle no, sisuliselt turumehanismide kaudu. Et ühtepidi soovib jahimees võimalikult suurt arvukust, teistpidi no, paikkonniti maaomanikud soovivad väiksemat arvukust. Et seal kuskil vahepeal see kokkupuute punkt peakski nagu tekkima, et millesti piirkonniti saab see erinev olema, aga et no, riigi roll on seal nagu jälgida seda, et see loomade arvukus ei läheks alla miinimumi.
Kus ta need andmed võtab siis? Nii-öelda riik?
Riik võtab see, need andmed täpselt samamoodi nagu no, ta on täna võtnud, et tegelikult jahipiirkonna kasutaja üks kohustus on ka uluki arvukuse hindamine, et palju ühes või teises piirkonnas teatud uluki liike paiknub. Et selline statistiline informatsioon on meil tegelikult ka täna tuleb läbi jahimeeste ja meil ei ole no, põhjust arvata, et seda nüüd niivõrd palju moonutatakse, et meil see ei oleks piisavalt usaldusväärne.
Kas uus seadus vastab ka üheselt, kui vana proua ütleb, et näed, et ikkagi minu kartuli maast ei ole mitte midagi muud järgi jäänud, kui ümber songitud põllumaa, et kes siis lõppkokkuvõttes vastutab või ongi see mammi enda risk?
No, tänase seaduse puhul seal, jah, on see kõige suurem kitsaskoht, et kui ulukite arvukus on selles ühes jahipiirkonnas riigi poolt ette antud normides, siis just kui ei olekski midagi valesti. Ja uue seaduse mõte on tegelikult ikkagi see, et kui on reaalsed kahjustused, et siis esimene eesmärk kindlasti oleks see, et maaomanik ja jahipiirkonna kasutaja on juba varasemalt reeglites kokku leppinud, et kuidas siis käitutakse, et kas maaomanik võtab teatud rendimaks oma maade kasutamise eest või lihtsalt rahuldub sellega, et näiteks temale kas või seda uluki liha tuuakse jõuludeks või mida iganes. Need tingimused konkreetselt saavad olla, aga teistpidi neil on ka õigus ikkagi uluki kahjustuste kompenseerimisele. Et no, seal on kindlasti ka oma vastutus maaomanikel ja see kompensatsioon ei saa olema kindlasti sedavõrd suur, et see jahipiirkonna kasutajaid pankrotti ajaks. Aga kindlasti see on selline samm sellise õiglusriigi suunas kindlasti, et tekiks maaomanikele rohkem õigusi ja nende eluoluga edaspidi paremini arvestatakse.
Me räägime sellest, et on tegemist nüüd seaduseelnõuga. Siin on alati siis osa pooled, on siis neid 200, aga mis seisus siis nüüd praegu selle eelnõu koostamine on, kuhu maal on välja jõutud ja kas on oodata, et siin toimuvad ka mingisugused põhimõttelised muudatused veel?
Hetkel eelmise valitsuskoalitsiooni toimimise ajal seda eelnõu tõepoolest valitsusest läbi ei õnnestunud saada ja täna on ta ka ministeeriumite kooskõlastusringil veel ja ootab ka tegelikult sellist poliitilist otsust ja et kas selle eelnõuga edasi mindaks. Et tõepoolest siin on selliseid arutelupunkte kindlasti nii jahimeeste poole pealt kui maaomanike poole pealt, sest et kahtlemata sellised õiguste nihe jahimeeste poole pealt maaomanike poole peale tekitab jälle vastakaid tundeid jahimeestel, et seni ei ole kõikides punktides kindlasti sellist lõplikku kokkulepet, et nüüd jahimehed oleksid absoluutselt nõus kõikide nende eelnõu sätetega. Et see on ka tegelikult poliitilisel tasemel ei ole seda head valmisolekut, et me soovime ikkagi tegelikult ka jahimeeste heaks kiitu saada sellele eelnõule, et nemad on ikkagi need, kes lõppkokkuvõttes on need suurimad panustajad sellesse jahindusse ja nemad peavad hakkama selle järgi nagu elama, et selles mõttes on soov saada kindlasti selle eelnõuga valitsusse, kas siis selle aasta lõpus või järgmise esimeses pooles, aga et see eeldab tõesti, et kõikide osapoolte vahel on selline hea kokkulepp olemas.
Tasub teada. Tasub teada.
Pärast ligi paarikümne aastast aretustööd jõuab peagi müügile Eestis aretatud murusort Herbert, mis on tihe ega roni lille peenrasse. Nii et pärast 17 aretuse, riikliku katsetuse ja paljundamise aastat on seemet alles nüüd siis müügiks piisavalt palju. Ja sordi autorid on Jõgeva Sordi Aretuse Instituudi heintaimed osakonna juhataja põllumajandusdoktor Ants Bender ja magister Sirje Tamm. Uue sordi seemne paljundamine on usaldatud tuntud põllumeeste seemnekasvatajate Marge ja Madis ajaotsa kätte. Ants Benderilt on ilmunud ka monograafia, mis on ajalooline ülevaade heintaimede sordiaretus ja seemnekasvatus. Siin on peatükid perioot enne esimest maailmasõda, sellele järgnenud aeg, milline on olnud heintaimede sordiaretus ja seemnekasvatus peale sõjajärgsetel aastatel, ja loomulikult ka ülevaade nendest inimestest, kes on heintaimede sordiaretuse ja seemnekasvatusega tegelenud. Ja lähemalt räägib uuest sordist doktor Ants Bender.
Tänavu on uudiseks see, et jõudis müügile murusordi Herberti sertifitseeritud seeme. Sort Herbert on aretatud murude tarbeks, ta on riiklikus sordinimekirjas 2004. aastast ja see vahemik nimekirja võtmisest kuni käesoleva ajani on kulunud lihtsalt, et toota nüüd selle sordi seemet tarbe tarbeks. Sort on tiheda puhmikulise punase aruveina sort. See tähendab, et ta ei moodusta võsundeid. Ta eelis on selles, et ta ei tungi lillepeenrasse, kui lillepeenar on muru lähedal. Ta ei tungi kõnnide plaatide vahele, kui plaattee on muru naabruses. Ei tungi oma võsunditega nüüd ilupuude ja põõsaste võrade alla. Kasvab ainult seal, kuhu ta on külvatud.
Võitav, aga mis moodi niisugune muru siis nüüd sünnib, et mis selleks tegema peab, et just sellised omadused anda ühele taimele?
Et see on aretatud punase aruveina alamliigist, tiheda puhmikuline punane aruvein. Et punasel aruveinal on mitu alamliiki. Meie senised punase aruveina sordid on võsundilise punase aruveina nüüd sordid ja nad annavad võsundeid ja levivad vegetatiivselt võsunditega. Kui tiheda puhmikulise punase aruena sort Herbert ei anna võsundeid.
Ja nagu te siin enne juba kirjeldasite, millised selle muru omadused on, siis on nüüd vastavalt sellele, mis on inimese mõttes, võib ta siis valida sortide vajal, sest võimalusi juba on üsna palju, sest Jõgeva on sellel alal teinud tööd ja ju ka mujalt maailmast on võrdlusi võtta võimalik.
Muidugi sordi turul on palju murusorte. mitte. Eestis, see tähendab Jõgeval, on aretatud käesoleva ajani 5 muru sorti, spetsiaalselt muru tarbeks. Aasnurmikas Esto, eestlastele juba ammu tuttav sort, punase arueina võsundilise alamliigi sort Kauni on 89. aastast meil riiklikus nimekirjas. On olemas sale agueina sort Ilo 2004. aastast, ariliku kasteina sort Harri 2004. aastast ja nüüd 2011. aastast ka lambaarueina sort Vea. Selle viimase seemet muidugi ei tasu veel küsida, sest sort alles võeti nimekirja ja algab ta paljundamine. Tarbija, kes hakkab muru rajama, peab mõtlema, milleks ta selle muru rajab ja missugused on selle muru nii-öelda kasvutingimust, missugune on pinnas, kuidas on veega varustatus ja milliseid nõudeid inimene seab, mida ta ootab sellelt murult. On olemas dekoratiiv ehk ilumurud, on olemas tarbemurud, on olemas sportimise jaoks murud, et sõltuvalt sellest, milleks ja missuguseid nõudeid inimene sellele murule seab, valitakse liikide ja sortide segu, mida siis külvatakse. Kui taotlus on ilumuru, siis muidugi peaks kasutama tiheda puhmikulise punase arueina seemet domineerivalt seemnesegus, sest ta on väga dekoratiivne, on peene lehega, annab palju võrseid pinnaühikule, mis selle dekoratiivuse kindlustavadki. Ja see sort on ka püsivalt rohelise ja eledama rohelise värvusega, säärulgas ka ilissügiseni välja ja varakevadel lume alt nii nagu tuleb ja kas valgab, on tal ilus dekoratiivne värvus.
Kui olid Nõukogude maal olümpiamängud, siis Jõgeva teadurite töö oli väga hinnatud sellepärast, et oli ju kähku vaja suuri pindusel muru alle viia, aga kuidas nüüd tänapäeval on, kuivõrd lai maailm tunneb huvi või millised on üldse sordi levimise võimalused?
Et sordi levimise võimalused sõltuvad mitmest asjaolust. Kõigepealt peab olema väga tugev seemnekasvatus. Meil praegu eintaimede seemnekasvatus ei ole eriti organiseerunud ja kulgeb küllalt stihiliselt, mis tähendab, et ei ole alaliselt kõikide sortide seemed näiteks müügil. See on suur takistus meil. Nüüd teiseks muidugi on välisfirmade konkurents väga suur. Lihtne on seemet ju sisse tuua ja seda edasi müüa. Et edasi müümine on väga tasuv. Et ilmselt välismaal paljud seemnekasvatus toimub riiklike toetuste toel ja nüüd innad on suhteliselt madalad, edasi müüja teenib vahelt hästi, et see on tihe konkurents. Aga nüüd alati tuleb arvestada sellega, et meie ilmastikutingimused, talvitumise olud on hoopis teised, kui ütleme seal läänes Hollandis või ka Taanis. Ja nüüd küllalt on sagedased need juhtumid, kus tulevad inimesed pärast karmi talve meile siia või ebaloomuliku talve siia ja kurdavad, et kõik minu rajatud muru on nüüd pruun ja ei tule sealt enam midagi, mis mul nüüd teha ja kas on rohtu, mis avitaks, kas ei saaks Jõgeval aretatud sortide seemet, et rohkem ma ei tahaks enam ümber rajamist ette võtta.
Taas me jõudsime teema käsitlusega sinna maale, et see, mis on oma maal sündinud, et see ka siia kõige paremini sobib.
Et nii see on, aga muidugi 100% kindlust ei ole üldse. Taim on elusorganism, et kui juhtuvad ekstreemsed, väga ekstreemsed tingimused, kui jääb alaliselt vee alla ja veel tuleb nüüd sügisel ei valgugi murult vesi ära ja tuleb külm peale, kõik jäätub ära, et raske on loota, et ka Jõgeval aretatud sordid sellistes tingimustes püsivad, kuid eduloodus on siiski palju suurem kui mujalt sisse toodud ja teadmata omadustega seemet kasutades.
Thank you.
Tänase saate temaatika on ammendatud, uued teemad on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets, soovin teile kõik head ja kohtumiseni. Maapäev.